Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Gaming History. Είμαι ο Μάριος από το Karios.gr και μαζί θα ταξιδέψουμε σε γνωστές και λιγότερο γνωστές ιστορίες από προηγούμενες δεκαετίες, ιστορίες που θα μας ταξιδέψουν σε γνωστά και μη γεγονότα που σημάδεψαν το gaming. Καλοκαίρι του 1991, Σικάγο. Στην αίθουσα του Consumer Electronics Show, ένας μηχανικός της Sony ανεβαίνει στη σκηνή και ανακοινώνει με περηφάνεια το πιο φιλόδοξο project της ζωής του. Μια κονσόλα φτιαγμένη σε συνεργασία με τον απόλυτο βασιλιά της βιομηχανίας, την Nintendo. Λέγεται PlayStation. Το κοινό χειροκροτεί. Ο κόσμος φαίνεται τέλειος. Την επόμενη μέρα, στην ίδια έκθεση, ανεβαίνει στη σκηνή ένας στέλεχος της Nintendo και ανακοινώνει ότι το CD-ROM add-on για το Super Nintendo δεν θα το φτιάξει τελικά η Sony, αλλά η Philips, δημόσια, μπροστά σε όλους, χωρίς καμία προειδοποίηση. Οι δημοσιογράφοι το ονόμασαν αργότερα η μεγαλύτερη προδοσία στην ιστορία της βιομηχανίας. Και είχαν δίκιο, αλλά όχι με τον τρόπο που νόμιζαν. Γιατί εκείνη η μαχαιριά στην πλάτη δεν κατέστρεψε τη Sony, την εξόργησε. Και ένας θυμωμένος γίγαντας της ηλεκτρονικής, με απεριόριστα χρήματα και ένα μηχανικό που είχε προσωπικό λογαριασμό να ξεκαθαρίσει, είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί. Σήμερα φυσικά μιλάμε για το Sony PlayStation, την κονσόλα που γεννήθηκε από μία προδοσία, άλλαξε το ποιος παίζει βιντεοπαιχνίδια και έγινε η πρώτη στην ιστορία που ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια σε πωλήσεις. Θα δούμε πώς ξεκίνησε, τι έκρυβε μέσα του, γιατί τα παιχνίδια του μοιάζουν όπως μοιάζουν, ποια αριστουργήματα το σημάδεψαν και πώς κατέληξε, πολλά χρόνια μετά, σε μια μίνι κονσόλα που δεν του άξιζε. Πάρτε λοιπόν ένα χειριστήριο, βάλτε ένα μαύρο δίσκο μέσα και ας ακούσουμε εκείνο το θρυλικό boot up sound. Για να καταλάβουμε το PlayStation, πρέπει να ξεκινήσουμε από έναν άνθρωπο, τον Ken Kutaragi. Στα τέλη της δεκαετίας του 80, ο Kutaragi ήταν ένας μηχανικός της Sony, που βλέποντας την κόρη του να παίζει με το Famicom, ενοχλήθηκε από την κακή ποιότητα ήχου της κονσόλας. Πίστευε ότι μπορούσε να το κάνει καλύτερα. Και το έκανε. Έπεισε σχεδόν κρυφά από το διοικητικό συμβούλιο της Sony την Nintendo να τον αφήσει να σχεδιάσει το sound chip για το επερχόμενο Super Nintendo, το περίφημο SPC-700. Ήταν μια ρυψοκίνδυνη κίνηση. Ο Kutaragi ήξερε ότι μπορεί να του κόστιζε τη δουλειά του, αφού πολλά στελέχη της Sony θεωρούσαν τα video game χάσιμο χρόνο. Ευτυχώς για αυτόν, ο πρόεδρος Νόριο Όγκα τον στήριξε. Το αποτέλεσμα ήταν ένα από τα πιο επενεμένα κομμάτια hardware ολόκληρης της κονσόλας και έδωσε στον Kutaragi κάτι ανεκτίμητο, μια πόρτα στον κόσμο των video games. Το επόμενο βήμα θα ήταν μεγαλύτερο. Η Nintendo ήθελε να απαντήσει στα CD-ROM add-ons που ετοίμαζαν οι ανταγωνιστές της, το Sega CD και το PC Engine CD-ROM 2. Ο Kutaragi πρότεινε: αφήστε τη Sony να φτιάξει ένα CD-ROM για το Super Nintendo και μάλιστα και μια αυτόνομη υβριδική κονσόλα που θα διάβαζε και cartridges και CD. Το όνομά της PlayStation, γραμμένο με δύο λέξεις. Οι όροι έλεγαν ότι η Sony θα μπορούσε να αναπτύξει και το δικό της αυτόνομο σύστημα αργότερα και να κερδίσει από κάθε CD που θα πολλούνταν. Όλα φυσικά όμως κρύβονταν στις λεπτομέρειες. Η συμφωνία έδινε στη Sony τον έλεγχο και τα κέρδη από το λογισμικό που θα κυκλοφορούσε σε CD. Θυμηθείτε πόσο σφιχτά κρατούσε η Nintendo την αγορά της. Οι developers υπέγραφαν συμβόλαια όπου μόνο η Nintendo κατασκεύαζε και προμήθευε τα cartridges, αποφασίζοντας ακόμα και πόσα αντίτυπα θα έπαιρνε ο καθένας. Όταν λοιπόν ο πρόεδρος Hiroshi Yamauchi κατάλαβε ότι η νέα συμφωνία έδινε στη Sony το κλειδί ολόκληρου του μέλλοντος των CD, συνειδητοποίησε κάτι τρομακτικό. Δεν είχε αποκτήσει ένα συνεργάτη. Είχε δημιουργήσει ένα μελλοντικό ανταγωνιστή. Έτσι, κρυφά, έκλεισε παράλληλη συμφωνία με τη Philips, πιο κερδοφόρα και με το δικαίωμα για τη Philips να φτιάξει παιχνίδια με ήρωες της Nintendo. Και γυρνάμε πάλι στο Σικάγο του 1991 και στη δημόσια ταπείνωση. Η συμφωνία Nintendo με Philips είναι ένα χαστούκι για τη Sony, έγραψε στην πρώτη σελίδα της οικονομικής ενότητας η New York Times. Παρά το σοκ, οι δύο εταιρείες συνέχισαν να διαπραγματεύονται για ένα ακόμα χρόνο. Έφτιαξαν και 200 με 300 prototypes του PlayStation. Μάλιστα, στις αρχές του 1992 έκλεισαν συμφωνία που επέτρεπε στη Sony να φτιάχνει hardware συμβατό με το Super Nintendo, με την Nintendo όμως να ανακρατάει τον έλεγχο και τα κέρδη από τα παιχνίδια. Η σχέση όμως είχε ραγίσει ανεπανόρθωτα. Το καλοκαίρι του 1992 η Sony εγκαταλείπει οριστικά το add-on. Εδώ υπάρχει και μια λιγότερο γνωστή παρένθεση. Για ένα σύντομο διάστημα η Sony φλέρταρε ακόμα και με τη Sega για μια κοινή ομάδα CD-ROM. Η Sega το ακύρωσε λέγοντας ουσιαστικά ότι η Sony ήξερε ελάχιστα από τη βιομηχανία εκείνη την εποχή. Ο Κουταράγκη όμως είχε πάρει κουράγιο από τη συνεργασία με την Nintendo και το φλερτ με τη Sega και αποφάσισε να προχωρήσει μόνος του. Πήγε λοιπόν στον Όγκα και του είπε ουσιαστικά: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτή την προσβολή αναπάντητη». Ο Όγκα, εξοργισμένος και ο ίδιος, του έδωσε το πράσινο φως. Το πρόβλημα ήταν ότι μέσα στη Sony υπήρχε τεράστια αντίσταση. Πολλοί έβλεπαν τα video games σαν παιχνιδάκια που θα κυλίδωναν το 50χρονο σεβαστό brand της εταιρείας. Η λύση ήταν ιδιοφυής. Ο Κουταράγκη και η ομάδα του μεταφέρθηκαν στη Sony Music, που ήξερε να προσελκύει ταλέντο και το πιο σημαντικό, έλεγχε τα εργοστάσια παραγωγής CD. Ο Phil Harrison, που προσελήφθη το 1992, ανέλαβε να πείσει τους developers να στηρίξουν τη νέα μηχανή. Το project πήρε το κωδικό όνομα PSX, PlayStation X. Το X ήταν, λέει μια ιστορία, μια υπενθύμηση για την προδοσία. Η Sony ίδρυσε τη Sony Computer Entertainment και ο Κουταράγκη ξεκίνησε από το μηδέν. Όχι πια add-on, αλλά μια αυτόνομη 32-bit μηχανή φτιαγμένη από την αρχή για τρισδιάστατα γραφικά. Η κατεύθυνση μάλιστα κλείδωσε όταν η Sony είδε την τρέλα που προκάλεσε το Virtua Fighter της Sega στα ιαπωνικά arcades. Τα πολύγωνα ήταν το μέλλον. Στις 3 Δεκεμβρίου 1994 το PlayStation κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία στα 39.800 γεν. Οι πωλήσεις ξεκίνησαν με εκπληκτική επιτυχία. Ουρές στα μαγαζιά, 100.000 μονάδες την πρώτη μέρα, 2 εκατομμύρια μέσα σε 6 μόνο μήνες. είχε προηγηθεί κατά μία εβδομάδα του Sega Saturn, που στην αρχή προπορευότανε χάρη στο Virtua Fighter. Στο τέλος του 1994 είχε πουλήσει 500.000 μονάδες έναντι 300.000 του PlayStation. Οι πρώτοι τίτλοι ήταν το Ridge Racer, το Toshinden, το King's Field και το Motor Toon Grand Prix. Στη Βόρεια Αμερική, το PlayStation έφτασε το Σεπτέμβρη του 1995 στα $299 και στην Ευρώπη λίγες μέρες αργότερα. Στο ενδιάμεσο μάλιστα αναπτύχθηκε μια ολόκληρη γκρίζα αγορά, κονσόλες που έφταναν από την Ιαπωνία στη Δύση με αγοραστές να πληρώνουν μέχρι και 700 λίρες για να μην περιμένουν την επίσημη κυκλοφορία. Και η Nintendo παρέμεινε πιστή στα cartridges μέχρι και το GameCube το 2001. Πολλοί ιστορικοί συμφωνούν σήμερα ότι το σπάσιμο εκείνης της συμφωνίας ήταν ένα από τα μεγαλύτερα στρατηγικά λάθη στην ιστορία του gaming. Η Nintendo, θέλοντας να προστατεύσει την κυριαρχία της, γέννησε το μοναδικό αντίπαλο ικανό να την ανατρέψει. Και μια τελευταία λεπτομέρεια. Από εκείνα τα 200-300 πρωτότυπα της αρχικής Nintendo PlayStation, ένα έχει επιβιώσει. Βρέθηκε χρόνια αργότερα, το 2020, σε δημοπρασία και πωλήθηκε για $360.000. Ένα μοναδικό αντικείμενο φάντασμα από ένα μέλλον που δεν συνέβη ποτέ. Η κονσόλα που αν είχε κυκλοφορήσει, ίσως να μην γνωρίζαμε ποτέ το PlayStation όπως το ξέρουμε. Ας ανοίξουμε τώρα το γκρι κουτί και ας δούμε τι το κάνει να δουλεύει. Γιατί εδώ ακριβώς κρύβεται η προσωπικότητα ολόκληρης της κονσόλας. Στην καρδιά του PlayStation χτυπάει ένας επεξεργαστής MIPS R3000α, μια 32-bit αρχιτεκτονική RISC στα 33,8 MHz. Δίπλα του 2 μόλις MB κύριας μνήμης, 1 MB για τα γραφικά και μισό MB για τον ήχο. Σήμερα ακούγονται αστεία τα νούμερα. Το κινητό σας έχει εκατομμύρια φορές περισσότερη μνήμη. Τότε όμως ήταν αρκετά για να δημιουργήσουν ολόκληρους τρισδιάστατους κόσμους. Το μυστικό όπλο δεν ήταν μόνο ο βασικός επεξεργαστής. Ήταν ένας συνεπεξεργαστής μέσα στο ίδιο το chip, το GTE, το Geometry Transformation Engine. Δουλειά του ήταν να κάνει με ασύλληπτη ταχύτητα τους πολλαπλασιασμούς πινάκων και διανυσμάτων που χρειάζεται για να γυρίσεις και να προβάλλεις τρισδιάστατα σχήματα στην οθόνη. Υπήρχε και ένα δεύτερο εξειδικευμένο chip, το M-DEC, που αποσυμπίεζε βίντεο. Και χάρη σε αυτό, τα παιχνίδια του PlayStation γέμισαν με εκείνα τα κινηματογραφικά FMV intros που μας άφηναν με το στόμα ανοιχτό. Και εδώ πρέπει να πούμε το προφανές. Το μεγάλο πλεονέκτημα ήταν το ίδιο το CD. Ένα CD-ROM χωρούσε γύρω στα 660 MB. Ένα cartridge του Nintendo 64 έφτανε το πολύ τα 64. Δεκαπλάσια, εικοσαπλάσια χωρητικότητα και αν δεν έφτανε, έβαζε το παιχνίδι σε πολλά CD, όπως το Final Fantasy VII που ήρθε σε 3 CD. Επιπλέον, τα CD ήταν φτηνά και γρήγορα στην παραγωγή, σε αντίθεση με τα ακριβά cartridges. Αυτό ήταν ο βασικός λόγος που δεκάδες developers εγκατέλειψαν την Nintendo και πήγαν στη Sony. Και τώρα φτάνουμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι, στους περιορισμούς που είχε το PlayStation που παραδόξως έδωσαν στην κονσόλα το θρυλικό της look. Ξεκινάμε από κάτι θεμελιώδες. Το PlayStation δεν είχε floating point, δεν είχε δηλαδή μονάδα για δεκαδικούς αριθμούς. Όλα τα μαθηματικά γινόταν με fixed point, ακέραιους αριθμούς με νοητή υποδιαστολή. Ήταν γρήγορα αλλά χοντροκομμένο, δεν υπήρχε ακρίβεια κάτω από ένα pixel, το λεγόμενο sub-pixel precision. Το αποτέλεσμα το έχετε δει χίλιες φορές. Οι κορυφές των πολυγόνων, τα vertices, πηδάνε από pixel σε pixel καθώς κινείται η κάμερα. Αυτό είναι το περίφημο vertex jitter, το τρέμυλο που κάνει τους χαρακτήρες και τα τοπία να φαίνονται σαν να χορεύουν. Δεν ήταν bug, ήταν η φύση της ίδιας της μηχανής. Ο δεύτερος περιορισμός ακόμα πιο ορατός. Το texture filtering ουσιαστικά δεν υπήρχε και το PlayStation δεν έκανε perspective correct χαρτογράφηση υφών. Χρησιμοποιούσε affine texture mapping, μία απλή γρήγορη μέθοδος που στρώνει την υφή πάνω στο πολύγωνο χωρίς να λαμβάνει υπόψη το βάθος. Γι' αυτό οι υφές, το πάτωμα, η τύχη, ο δρόμος φαίνονται να λυγίζουν και να κυματίζουν καθώς κινείσαι σαν ένα ποζελέ. Αυτό το wobbly look του PlayStation με μία λέξη. Και ο τρίτος περιορισμός, ίσως ο πιο βασανιστικός για τους developers. Το PlayStation δεν είχε depth buffer, δεν είχε δηλαδή Z buffer. Σε μια σύγχρονη κάρτα γραφικών, το hardware ξέρει μόνο του ποιο αντικείμενο είναι μπροστά και ποιο πίσω. Στο PlayStation αυτό έπρεπε να το αποφασίσει ο ίδιος ο προγραμματιστής με το χέρι. Η μηχανή δούλευε με ένα ordering table, έναν πίνακα ταξινόμησης όπου έβαζε στα πολύγωνα σε σειρά, σαν ζωγραφική, από πίσω προς τα μπρος, όπως ζωγραφίζει δηλαδή ένας ζωγράφος, πρώτα το φόντο και μετά τα μπροστινά. Και το χειρότερο ήταν ότι το βάθος υπολογίζονταν ένα αναπολύγωνο, δηλαδή όχι ένα πίξελ. Έτσι, όταν δύο επιφάνειες βρίσκονταν πολύ κοντά, κάποια φορά η μία πηδούσε πάνω από την άλλη και τρεμόπαιζε. Αυτό το Z-Fighting, τα πολύγωνα που τρεμούλιαζαν και εναλλάσσονταν, ήταν άμεση συνέπεια του χειροκίνητου sorting. Το να προγραμματίζεις για PlayStation σήμαινε να παλεύεις συνεχώς με αυτόν τον πίνακα ταξινόμησης. Μία δουλειά που στις σύγχρονες μηχανές την κάνει αυτόματα το hardware. Υπήρχαν όμως και άλλες ιδιαιτερότητες. Το χρώμα, παράδειγμα, ήταν 15-bit, οπότε οι developers χρησιμοποιούσαν dithering, εκείνο το χαρακτηριστικό κοκάκι, για να κρύψουν τις απότομες διαβαθμίσεις. Τα textures έμπαιναν σε σελίδες των 256x256 pixels και η ανάλυση κυμαίνονταν, ανάλογα με το παιχνίδι, από πολύ χαμηλή μέχρι σχετικά καθαρή. Ο συνδυασμός όλων αυτών έδινε εκείνη τη μοναδική τραχιά αισθητική. Όλα αυτά ακούγονται σαν μειονεκτήματα και τεχνικά ήταν. Αλλά να το μυστικό. Το Nintendo 64 ήταν στα χαρτιά πιο δυνατό. Είχε Z-Buffer, είχε Texture Filtering και τριπλάσια ταχύτητα στο ρολόι του. Κι όμως τα παιχνίδια του PlayStation ήταν συχνά μεγαλύτερα, πλουσιότερα και πιο κινηματογραφικά, χάρη στη χωρητικότητα του CD. Και εκείνο το τραχύ, τρεμάμενο, χαμηλής ανάλυσης αισθητικό αποτύπωμα έγινε ταυτότητα. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν indie games που μιμούνται επίτηδες το PS1 look. Ο περιορισμός έγινε στυλ και ίσως αυτό είναι η μεγαλύτερη νίκη μιας μηχανής που στα χαρτιά δεν θα έπρεπε να τα καταφέρει. Fun fact. Αν κρατήσετε ποτέ ένα γνήσιο δίσκο του PlayStation, θα προσέξετε κάτι μοναδικό. Η κάτω πλευρά δεν είναι ασημή όπως όλα τα CD της εποχής, αλλά μαύρη. Στην πραγματικότητα ένα σκούρο mauve μπλε. Η Sony σε προωθητικό βίντεο της εποχής το παρουσίασε ως μέτρο anti-piracy, ότι δηλαδή ο σκούρος δίσκος ήταν πιο δύσκολο στην αντιγραφή. Η αλήθεια είναι ότι οι πειρατές τον αντέγραψαν σχεδόν αμέσως. Αργότερα κυκλοφόρησαν ακόμα και μαύρα άγραφα CD, έτσι ώστε να μοιάζουν αυθεντικά. Οι περισσότεροι ιστορικοί συμφωνούν ότι το κύριο αποτέλεσμα ήταν το branding, ένας δίσκος που φώναζε ότι είναι ένα παιχνίδι του PlayStation από απόσταση. Ένα μικρό μυστήριο που κράτησε δεκαετίες. Λίγα αντικείμενα στην ιστορία του gaming είναι τόσο αναγνωρίσιμα όσο το χειριστήριο του PlayStation. Ενώ όλοι οι άλλοι έβαζαν γράμματα ή αριθμούς στα κουμπιά, ABC, η Sony διάλεξε 4 γεωμετρικά σχήματα, το τρίγωνο, τον κύκλο, το χ και το τετράγωνο. Πίσω από αυτή την απόφαση βρίσκεται ένας σχεδιαστής, ο Teiyu Goto, και τα σχήματα δεν ήταν καθόλου τυχαία. Ο Γκότο ήθελε σύμβολα που ήταν εύκολα να τα θυμάσαι και να τα αναγνωρίζεις σε κάθε χώρα ανεξάρτητα από τη γλώσσα και εξήγησε τι σημαίνει το καθένα. Το τρίγωνο αναπαριστά την οπτική γωνία, το κεφάλι σου ή μια κατεύθυνση και το έκανε πράσινο. Το τετράγωνο είναι ένα φύλλο χαρτιού, γι' αυτό αντιπροσωπεύει με νου και έγγραφα και το έκανε ροζ. Ο κύκλος και το χ αντιπροσώπευαν το ναι και το όχι, την απόφαση, και τα έκανε κόκκινο και μπλε αντίστοιχα. Η διοίκηση νόμιζε ότι είχε μπερδέψει τα χρώματα. Ο Γκότο επέμεινε και έτσι ακριβώς τα ήθελε. Το χειριστήριο πάτησε πάνω στη διάταξη του Super Nintendo, αλλά πρόσθεσε κάτι που άλλαξε τα πάντα. Ένα δεύτερο κομμάτι πλήκτρων στους ώμους, το L2 και R2, ώστε και τα δύο μεσαία δάχτυλα να έχουν μια δουλειά να κάνουν. Η ιδέα ήταν να δώσουν βάθος χειρισμού για τρισδιάστατα περιβάλλοντα. Και για να μην κλειστράει το χέρι, ήρθαν οι δύο χαρακτηριστικές λαβές. Ο ίδιος ο πρόεδρος, Νορίο Όγκα, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το σχεδιασμό του. Το χειριστήριο φυσικά εξελίχθηκε. Καθώς τα 3D παιχνίδια απαιτούσαν πιο ελεύθερη κίνηση, η Sony παρουσίασε τον Απρίλιο του 1997 το Dual Analog Controller με δύο αναλογικά sticks και το Νοέμβριο του 1997 ήρθε ο βασιλιάς, το DualShock. Το όνομα βγαίνει από τα δύο μοτεράκια δόνησης και έφερε αναλογικά sticks με λαστιχένια επίστρωση, δόνηση ως στάνταρ και έγινε το προεπιλεγμένο χειριστήριο. Μια μικρή λεπτομέρεια είναι ότι στην αρχική δυτική έκδοση του Dual Analog η Sony είχε αφαιρέσει τη δόνηση. Την επανέφερε πλήρως με το DualShock. Εδώ ξεκινάει μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτισμική διαφορά. Στην Ιαπωνία ο κύκλος, το μαρού, σημαίνει σωστό και το χ, το μπατσού, σημαίνει λάθος. Οπότε στα ιαπωνικά παιχνίδια ο κύκλος επιβεβαιώνει και το χ ακυρώνει. Στη Δύση όμως, όπου το χ σε ένα έντυπο σημαίνει ότι εδώ βάζω το σημάδι μου, η Sony αντέστρεψε τη λογική. Το χ επιβεβαιώνει και ο κύκλος γυρνάει πίσω. Γι' αυτό γενιές δυτικών παικτών μπερδεύτηκαν παίζοντας ιαπωνικά παιχνίδια όπως το Metal Gear Solid, όπου ο κύκλος έλεγε ναι. Και το πιο ειρωνικό, η Sony κράτησε την ιαπωνική διάταξη μέχρι και το PlayStation 4. Μόλις με το PlayStation 5 η ιαπωνική PlayStation υιοθέτησε επιτέλους τη δυτική λογική, προδίδοντας δεκαετίες muscle memory των παικτών στην Ιαπωνία. Fun fact. Αν αγοράσατε ποτέ ιαπωνικό παιχνίδι και βρεθήκατε να πατάτε κύκλο για OK και χ για πίσω, δεν έχετε χαλασμένο χειριστήριο. Στην ιαπωνική κουλτούρα ο κύκλος μαρού σημαίνει σωστό και το χ μπατσού σημαίνει λάθος, ακριβώς ανάποδα από τη διέστηση ενός δυτικού. Η διάταξη αυτή είναι κληρονομιά και του Super Nintendo, όπου το α έλεγε ναι και το β όχι. Και κράτησε πεισματικά μέχρι που η Sony το αναποδογύρισε στο PlayStation 5. Μία κονσόλα είναι τόσο καλή όσο τα παιχνίδια της. Και το PlayStation είχε μία από τις σπουδαιότερες βιβλιοθήκες που φτιάχτηκαν ποτέ. Ας μιλήσουμε λοιπόν για εκείνους τους τίτλους που δεν πουλήθηκαν απλώς, αλλά άλλαξαν το τι μπορεί να είναι ένα βίντεο παιχνίδι. Ξεκινάμε από ένα γίγαντα, το Final Fantasy VII της Square το 1997. Ήταν το παιχνίδι που πήρε τα ιαπωνικά RPGs, τα JRPGs, και τα έκανε mainstream σε ολόκληρο το δυτικό κόσμο. Με τρεις δίσκους, εντυπωσιακά pre-rendered γραφικά και FMV. Και μια ιστορία που έμεινε χαραγμένη σε μια γενιά. Απέδειξε ότι ένα παιχνίδι μπορεί να σε συγκινήσει όσο και μια ταινία. Θεωρείται από πολλούς ένα από τα πιο σημαντικά video games όλων των εποχών. Και μη θυμηθείτε, η Square το είχε αρχικά σχεδιάσει για το Nintendo 64 μέχρι που το CD το τράβηξε στο PlayStation. Το ίδιο έτος η Polyphony Digital κυκλοφορεί το Gran Turismo, τον πραγματικό οδηγικό προσωμιωτή. Με εκατοντάδες αδειοδοτημένα αυτοκίνητα και μια φυσική που δεν είχε ξαναδεί ο κόσμος σε κονσόλα, μετέφερε το racing από το arcade στο simulation. Έγινε το best seller ολόκληρο του PlayStation με 10,85 εκατομμύρια πωλήσεις. Το δεύτερο παιχνίδι, το Gran Turismo 2, πούλησε άλλα 9,37 εκατομμύρια και ήταν τρίτο στη λίστα των πιο επιτυχημένων τίτλων της κονσόλας. Το 1998 μας έδωσε το Metal Gear Solid του Hideo Kojima, ένα stealth παιχνίδι που έμοιαζε με διαδραστική ταινία δράσης, με φωνές ηθοποιών, σκηνοθεσία και ένα σενάριο που έσπαγε ακόμα και τον τέταρτο τοίχο, μιλώντας κατευθείαν στον παίχτη. Την ίδια χρονιά η Naughty Dog καθιέρωσε το Crash Bandicoot ως τον ανεπίσημο μασκότ της κονσόλας, ενώ η Insomniac έφερνε το Spyro the Dragon, δύο πλατφόρμες που όριζαν το χαρακτήρα του PlayStation στα παιδικά δωμάτια. Και ήταν και η χρυσή εποχή του τρόμου. Το Resident Evil της Capcom το 1996 γέννησε ουσιαστικά το είδος survival horror. Λίγο αργότερα το Silent Hill της Konami έφερε έναν πιο ψυχολογικό ομιχλώδη εφιάλτη. Και μάλιστα η ομίχλη ήταν εν μέρη τεχνικό κόλπο. Ένας έξυπνος τρόπος να κρύψει τους περιορισμούς μηχανής στην απόσταση σχεδίασης. Η Core Design μας σύστησε τη Lara Croft στο Tomb Raider, ένα από τα μεγαλύτερα franchises της πλατφόρμας. Το Tekken 3 έγινε ίσως το καλύτερο fighting game της γενιάς και η Psygnosis έδωσε στο PlayStation το Wipeout, ένα φουτουριστικό racer με club αισθητική και soundtrack από πραγματικά τέκνο συγκροτήματα. Και η λίστα δεν τελειώνει. Το Ridge Racer στο launch, το Final Fantasy 8 και 9, το Castlevania Symphony of the Night, το Tony Hawk's Pro Skater, το Driver, το Crash Team Racing, το Colin McRae Rally, το Vagrant Story, το Chrono Cross και το παράξενο και υπέροχο Parappa the Rapper που γέννησε το είδος του Rhythm Game. Συνολικά κυκλοφορούν περίπου 7.900 παιχνίδια, η δεύτερη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη που είχε ποτέ μία κονσόλα. Φυσικά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το PlayStation χωρίς να μιλήσουμε για τα Memory Cards. Ήταν εκείνη η μικρή γκρι κάρτα με τα 15 blocks και ήταν πολύτιμη. Συχνά μαρτύριο. Δεν χωρούσε σχεδόν τίποτα. Οπότε έπρεπε ή να διαγράφεις παλιά saves για να χωρέσουν καινούρια ή να αγοράσεις και άλλες κάρτες. Ήταν με τον τρόπο της ένα κομμάτι της εμπειρίας. Και όποιος έχασε ένα save 40 ωρών το θυμάται ακόμα. Και άλλη μια λεπτομέρεια που ήταν τεράστια. Το PlayStation ήταν ταυτόχρονα και ένα CD player. Έβαζες ένα μουσικό CD και σου εμφάνιζε μια οθόνη αναπαραγωγής με έλεγχο των κομματιών. Οι πρώτες μονάδες είχαν μάλιστα και εφέ reverb και αργότερα κάποιες εκδόσεις πρόσθεσαν ένα μουσικό visualizer, το Sound Scope. Για πολλά νοικοκυριά μέσα στη δεκαετία του 90, το PlayStation ήταν το πρώτο σοβαρό στερεοφωνικό στο δωμάτιο του παιδιού. Δεν ήταν απλά μια κονσόλα, ήταν μια συσκευή ψυχαγωγίας και αυτό ενίσχυσε τις πωλήσεις του. Και μια που μιλάμε για CD υπήρχε και κάτι άλλο. Οι δίσκοι των παιχνιδιών ήταν δίσκοι mixed mode. Το πρώτο κομμάτι ήταν τα δεδομένα, αν το έβαζες σε κανονικό CD player και το έπαιζες άκουγες μόνο θόρυβο, γι' αυτό υπήρχε και προειδοποίηση, αλλά τα επόμενα κομμάτια ήταν συχνά η ίδια η μουσική του παιχνιδιού σε μορφή audio CD. Έτσι βάζοντας κάποια παιχνίδια στο στερεοφωνικό και ξεκινώντας από το δεύτερο track, μπορούσες να ακούσεις το soundtrack σαν ένα κανονικό δίσκο. Κομμάτι βέβαια και της κουλτούρας ήταν και τα demo disc, οι επίσημες σειρές όπως το PlayStation Underground στην Αμερική και τα cover discs των περιοδικών έφερναν στο σπίτι δοκιμαστικές εκδόσεις των επερχόμενων παιχνιδιών. Για πολλά παιδιά, εκείνος ο demo δίσκος που έπαιζε ξανά και ξανά γιατί δεν είχαν λεφτά για το πλήρες παιχνίδι, έχει σήμερα μεγαλύτερη συναισθηματική αξία από το ίδιο το παιχνίδι.
Fun Fact.
Υπήρχαν δίσκοι του PlayStation που μύριζαν. Το Gran Turismo 2 του 1999 κυκλοφόρησε σε δύο δίσκους και ο δίσκος του GT Mode είχε ένα αυτοκόλλητα Scratch and Sniff που όταν το έτριβες μύριζε καμένο λάστιχο και βενζίνη, δηλαδή το άρωμα ενός pit lane. Ο ανταγωνισμός δεν έμεινε πίσω. Το FIFA 2001 της Electronic Arts είχε δίσκο που μύριζε φρεσκοκομμένο γρασίδι γηπέδου. Η τεχνολογία λεγόταν Micro Encapsulation, μικροσκοπικές κάψουλες αρώματος που σπάνε με το τρίψιμο. Είναι και τα δύο μοναδικά παιχνίδια PlayStation 1 που το τόλμησαν. Και λένε, αν βρεις ένα καλοδιατηρημένο δίσκο, ότι μυρίζει ακόμα. Σε 11 χρόνια ζωής, το PlayStation πέρασε από πολλές αναθεωρήσεις hardware, τα λεγόμενα SCPH μοντέλα. Οι περισσότερες αλλαγές είχαν σκοπό να λύσουν προβλήματα ή να μειώσουν το κόστος παραγωγής. Και υπάρχει και μια μικρή λεπτομέρεια χρήσιμη σε κάθε συλλέκτη. Το τελευταίο ψηφίο δηλώνει την περιοχή. Το 0 είναι η Ιαπωνία, το 1 Βόρεια Αμερική, το 2 Ευρώπη και Αυστραλία και το 3 υπόλοιπη Ασία. Οι δίσκοι είναι region locked, δουλεύουν δηλαδή μόνο σε κονσόλα της αντίστοιχης περιοχής. Το αρχικό ιαπωνικό μοντέλο, το SCPH-1000 του 1994, ήταν το μόνο με θύρα S-Video και είχε κάτι που λάτρευαν οι audiophiles μέχρι και σήμερα. Έναν εξαιρετικής ποιότητας ήχου DAC. Πολλοί το χρησιμοποιούν ακόμα ως αυτόνομο CD player, λέγοντας ότι ο ήχος του ανταγωνίζεται ακριβά CD players της εποχής. Είχε όμως και ένα σοβαρό ελάττωμα. Το laser βρισκόταν κοντά στο τροφοδοτικό και ζεσταίνονταν, με αποτέλεσμα τα διαβόητα skips σε FMV και μουσική. Η μεγάλη διόρθωση ήρθε με τη σειρά SCPH 5000 και 5500 του 1996 και 1997, που μετακίνησε τη μονάδα του δίσκου μακριά από την πηγή θερμότητας και πρόσθεσε ένα ψηφιακό σέρβο με αυτόματη βαθμονόμηση. Η έκδοση που οι περισσότεροι συλλέκτες θεωρούν το κανονικό PlayStation. Το SCPH 7000 του 1997 ήταν το πρώτο που ήρθε πακέτο με το νέο DualShock. Το SCPH 7500 αφαίρεσε την Parallel Port και το SCPH 9000, το τελευταίο χοντρό μοντέλο, αφαίρεσε και τη serial θύρα σύνδεσης. Γιατί αφαιρέθηκε όμως η παράλληλη πόρτα? Η Sony δεν είχε βγάλει ποτέ επίσημο αξεσουάρ για αυτή, αλλά τη χρησιμοποιούσαν cheat cartridges όπως το Action Replay και κυρίως mod chips που παρέκαμπταν το region lock και την προστασία αντιγραφής. Αφαιρώντας τη θύρα, η Sony πολεμούσε την πειρατεία. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ένα σπάνιο μπλε μοντέλο, το SCPH 7000W, που κυκλοφόρησε για τον εορτασμό των 10 εκατομμυρίων πωλήσεων και δεν πωλήθηκε ποτέ κανονικά. Και μετά, το 2000, ήρθε το αριστούργημα του redesign, το PS1. Κυκλοφόρησε στις 7 Ιουλίου του 2000, ήταν 45% μικρότερο, στρογγυλεμένο σε λευκό χρώμα με εξωτερικό τροφοδοτικό. Η ειρωνία είναι ότι κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά με το διάδοχό του, το PlayStation 2, και για το υπόλοιπο του 2000 ξεπέρασε σε πωλήσεις τα πάντα, ακόμα και το PlayStation 2. Έμεινε στην παραγωγή μέχρι το 2006 και πούλησε περίπου 28 εκατομμύρια μονάδες μόνο του. Και για να το κάνει το PS1 ακόμα πιο μπροστά από την εποχή του, η Sony κυκλοφόρησε και μια προαιρετική οθόνη LCD 5 ιντσών που κούμπωνε πάνω του. Το πακέτο ονομάστηκε PS1 Combo τον Ιανουάριο του 2002. Με ένα μετασχηματιστή αυτοκινήτου μπορούσες κυριολεκτικά να παίζεις PlayStation στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, χρόνια πριν αυτό γίνει mainstream ιδέα.
Fun Fact.
Ρωτήστε οποιοδήποτε είχε PlayStation στα late 90s. Όταν η κονσόλα σταματούσε να διαβάζει δίσκους ή κόλλαγε στο λογότυπο, η λαϊκή λύση ήταν να την αναποδογυρίσεις. Να την γυρίσεις ανάποδα και μαγικά ξανάπαιζε. Και είχε μια πραγματική εξήγηση. Το πλαστικό στήριγμα που κρατούσε το laser πάνω στις ράγες φθύρονταν με το χρόνο. με αποτέλεσμα το λέιζερ να γέρνει ελαφρά. Γυρίζοντας την κονσόλα ανάποδα, η βαρύτητα το ξανάφρενε στα ίσια του και έτσι διάβαζε τον δίσκο κανονικά. Μια σπιτική επιδιόρθωση που έγινε θρύλος και παρεπτόντως δούλευε και στο Dreamcast για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Το PlayStation είχε ένα ολόκληρο οικοσύστημα από περιφερειακά. Άλλα θρυλικά, άλλα ξεχασμένα, άλλα εντελώς παράξενα. Αλλά ας τα δούμε ένα-ένα. Το πιο πρακτικό ήταν το Multitap ή Multiplayer Adapter. Ένας προσαρμογέας που έβγαζε 4 χειριστήρια και memory card σε μία μονοθήρα. Με 2 Multitap έφτανε στα 8 χειριστήρια. Παράδεισος για παιχνίδια όπως το Bomberman ή τα αθλητικά παιχνίδια. Υπήρχε φυσικά και το PlayStation Mouse, το SCPH-1030, ένα κλασικό ball mouse με το δικό του mousepad που κυκλοφόρησε την ίδια μέρα με την κονσόλα και εξυπηρετούσε point and click τίτλους και αργότερα ακόμα και shooters όπως το Quake 2. Και για τους λάτρες των shooters υπήρχε το Guncon της Namco, G-Con 45 στην Ευρώπη, που ήρθε πακέτο με το Time Crisis. Το έξυπνο κόλπο είναι ότι συνδέονταν όχι μόνο στη θύρα του χειριστηρίου, αλλά και στην έξοδο εικόνας της κονσόλας, ώστε να συγχρονίζεται με το σήμα της τηλεόρασης για μεγαλύτερη ακρίβεια, μετρώντας πότε βλέπει τη λάμψη της οθόνης. Είχε προηγηθεί το Hyper Blaster της Konami, γνωστό στην Αμερική ως Justifier, αλλά το Gun Con επικράτησε. Υπήρχαν επίσης 3 χειριστήρια της Namco, όπως το περίεργο περιστρεφόμενο Nig-Con και το Yog-Con, με το ροδάκι για τα Racing Games. Και πάμε τώρα στα πιο εξωτικά. Το Pocket Station ήταν ένα υβρίδιο memory card και mini φορητής κονσόλας. Μια μικρή συσκευή με μονόχρωμη οθόνη 32x32 pixel, κουμπιά, υπέρυθρες και ρολόι. Κατέβαζες mini games από τους δίσκους των παιχνιδιών και τα έπαιζες στο χέρι σου. Μια απάντηση στο VMU του Dreamcast. Κυκλοφόρησε μόνο στην Ιαπωνία τον Ιανουάριο του 1999, εξαντλήθηκε αμέσως και τελικά η δυτική κυκλοφορία ακυρώθηκε επειδή η Sony δεν προλάβαινε καν την ιαπωνική ζήτηση. Το πιο δημοφιλές του παιχνίδι, το Tokodemo Isho, σύστησε στον κόσμο τη μασκότ Toro. Λίγα παιχνίδια όπως το Final Fantasy 8 κράτησαν λειτουργικότητα Pocket Station ακόμα και στις δυτικές εκδόσεις τους. Και πάμε και σε κάτι πιο φουτουριστικό, το Glastron, μια σειρά από head-mounted display της Sony, γυαλιά με ενσωματωμένες οθόνες LCD και ακουστικά, που μπορούσε να συνδέσεις την έξοδο εικόνας και να παίζεις σαν να έχεις μια μεγάλη οθόνη μπροστά στα μάτια σου. Δεν ήταν αποκλειστικό αξεσουάρ για PlayStation, ήταν ένα γενικό προϊόν της Sony, με το πρώτο μοντέλο να βγαίνει το 1996, αλλά ήταν μια πρώτη δειλή γεύση για αυτό που δεκαετίες αργότερα θα γινόταν το PlayStation VR. Υπήρχαν και άλλα πιο ταπεινά περιφερειακά. Το Link Cable που ένωνε 2 κονσόλες, το Memory Drive για δισκέτες και φυσικά ο Dual Analog και το Dual Shock που ήδη αναφέραμε. Και δεν πρέπει να ξεχάσουμε φυσικά και το Net για ROZ. Αλλά αυτό αξίζει ξεχωριστή αναφορά γιατί ήταν κάτι σχεδόν επαναστατικό για την εποχή του.
Fun Fact.
Το 1996 στην Ιαπωνία και το 1997 αλλού, η Sony έκανε κάτι που κανείς δεν περίμενε. Πούλησε στο ευρύ κοινό ένα μαύρο PlayStation για ερασιτέχνες προγραμματιστές, το Net για ROZ, στα $750. Το πακέτο περιείχε την ειδική μαύρη κονσόλα, καλώδιο σύνδεση με υπολογιστή, εργαλεία ανάπτυξης σε γλώσσα C και μια access card που έμπαινε στη θύρα του memory card. Το όνομα σήμαινε κυριολεκτικά «Ας το κάνουμε μαζί». Ήταν έμπνευση του ίδιου του Ken Kutaragi να δώσει σε φοιτητές και χομπίστες πρόσβαση στην κονσόλα όταν τα επίσημα dev kits κόστιζαν δεκάδες χιλιάδες. Τα παιχνίδια έπρεπε να χωράνε στη μνήμη, δεν έγραφε CD και μοιράζονταν σε demo δίσκους με τα επίσημα περιοδικά του PlayStation. Ένας πρώιμος πρόγονος της indie κουλτούρας χρόνια πριν το Steam.
Fun Fact.
Ίσως το πιο σκληρό μυστικό της κονσόλας. Αν έσβηνες κατά λάθος ένα save από το memory card, δεν είχε πραγματικά χαθεί, αρκεί να μην είχες γράψει από πάνω. Στην οθόνη διαχείρισης των memory cards, αμέσως μετά τη διαγραφή, αν πατούσες ταυτόχρονα L1, L2, R1 και R2, μερικές φορές, 2-3 φορές γρήγορα, το αρχείο επέστρεφε, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Το απίστευτο είναι ότι αυτό δεν αναφέρονταν πουθενά στο εγχειρίδιο. Δεν μεταφέρθηκε ποτέ στο PlayStation 2 και οι περισσότεροι το ανακάλυψαν είτε τυχαία σε κρίση πανικού, είτε ποτέ. Σκεφτείτε πόσα παιδικά δάκρυα θα είχε γλιτώσει η Sony αν απλώς μας το έλεγε. Εδώ αξίζει μια στάση κοντά στο σπίτι μας. Θυμηθείτε ότι στην Ευρώπη και ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα, το gaming της δεκαετίας του 80 και τις αρχές του 90 δεν ήταν υπόθεση κονσόλας, αλλά home computer. Spectrum, Commodore 64, Amiga και Atari ST. Οι κονσόλες της Nintendo και της Sega ποτέ δεν κυριάρχησαν εδώ όσο στην Αμερική και στην Ιαπωνία, γιατί ο κόσμος είχε μάθει να παίζει και να αντιγράφει παιχνίδια στον υπολογιστή του. Το PlayStation άλλαξε αυτό το σκηνικό. Ήταν η κονσόλα που για πρώτη φορά τράβηξε τους Ευρωπαίους μακριά από τα home computers και τους έβαλε μπροστά σε μια τηλεόραση. Ένας συνδυασμός φθηνού μέσου, φοβερής βιβλιοθήκης, ενός ενήλικου marketing που τέριαζε απόλυτα με την ευρωπαϊκή club κουλτούρα της εποχής και δεν είναι τυχαίο ότι η Psygnosis, το βρετανικό στούντιο πίσω από το Wipeout, ήταν ένας από τους πυλώνες του. Και υπάρχει φυσικά και η ελληνική πραγματικότητα, που πολλοί από εμάς θυμόμαστε καλά. Η κουλτούρα της αντιγραφής που είχαμε μάθει στα home computers μεταφέρθηκε αυτούσια. Τα mod chips στα μαγαζιά υπολογιστών, οι αντεγραμμένοι δίσκοι που πολλούνταν παντού, ο φίλος που έσπαγε την κονσόλα για να παίζει αντίγραφα. Ήταν από μία άποψη η ίδια νοοτροπία που είχε κάνει την Amiga και το Spectrum τόσο δημοφιλή στην χώρα μας. Μόνο που τώρα έπαιρνε τη μορφή ενός μαύρου δίσκου. Το PlayStation με λίγα χρόνια δεν σκότωσε τη hacker κουλτούρα των home computer, αλλά την κληρονόμησε. Ας μιλήσουμε λίγο για τα μεγέθη. Το PlayStation έγινε η πρώτη πλατφόρμα ψυχαγωγίας στην ιστορία που ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια σε πωλήσεις. Κατέληξε συνολικά στα 102,49 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Μαζί με αυτές, στάλθηκαν περίπου 962 εκατομμύρια αντίτυπα λογισμικού. Νούμερο που το 1994 θα ακούγονταν σαν επιστημονική φαντασία. Αλλά τα νούμερα δεν λένε όλη την ιστορία. Το πραγματικό επίτευγμα του PlayStation ήταν πολιτισμικό. Η Nintendo και η Sega απευθύνονταν κυρίως σε παιδιά. Το PlayStation με το επιθετικό ενήλικο σχεδόν rave marketing μίλησε σε εφήβους και ενήλικες. Έβγαλε το gaming από το παιδικό δωμάτιο και το έβαλε στο σαλόνι φοιτητών, στα clubs και στην pop κουλτούρα. Έκανε το να είσαι gamer κάτι cool. Και άλλαξε και τους κανόνες του παιχνιδιού για τους ίδιους τους developers. Ενώ η Nintendo κρατούσε σφιχτό έλεγχο στα cartridges, η Sony έκανε την ανάπτυξη προσιτή και τα CD φθηνά στην παραγωγή. Το αποτέλεσμα ήταν στούντιο όπως η Square και η Enix να εγκαταλείψουν την Nintendo και να έρθουν στο PlayStation. Τα κέρδη από τα video games έφτασαν να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 1 τέταρτο των εσόδων ολόκληρης της Sony. Μια εταιρεία ηλεκτρονικών είχε μόλις μετατραπεί στην ισχυρότερη δύναμη του gaming. Οι κριτικοί το αναγνώρισαν νωρίς. Σε ετήσια ανασκόπηση του 1997, οι συντάκτες του θρηλυκού περιοδικού Electronic Gaming Monthly έδωσαν στο PlayStation τις υψηλότερες βαθμολογίες ανάμεσα σε όλες τις κονσόλες που αξιολογούσαν, επενώντας την ποιότητα και το εύρος της βιβλιοθήκης, τη χαμηλή τιμή των παιχνιδιών σε σχέση με το Nintendo 64 και το γεγονός ότι ήταν η μόνη πλατφόρμα με εγγυημένη σταθερή ροή νέων τίτλων. Μία πικρή αλήθεια, οι πωλήσεις των παιχνιδιών θα ήταν ακόμα μεγαλύτερες αν δεν υπήρχε η μάστιγα της πειρατείας στα τέλη των 90s. Γι' αυτό παρότι το ίδιο το hardware ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια, ο πιο εμπορικός τίτλος σταμάτησε λίγο κάτω από τα 11 εκατομμύρια, τη στιγμή που αργότερα στο PlayStation 2 μεμονωμένα παιχνίδια θα έφταναν τα 20 και 30 εκατομμύρια. Τα πιο αγαπημένα franchises αθρηστικά πάντως έγραψαν εντυπωσιακά νούμερα. Το Crash Bandicoot, το Final Fantasy, το Tomb Raider, το Gran Turismo και το Tekken, το καθένα με δεκάδες εκατομμύρια πωλήσεις. Η Sony σταμάτησε την παραγωγή του PlayStation στις 23 Μαρτίου του 2006, πάνω από 11 χρόνια μετά τον ντεπούτο του, την ίδια χρονιά που έβγαινε το PlayStation 3, και άφησε πίσω του κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια κονσόλα. Ένα ολόκληρο template για το πώς χτίζεις μια αυτοκρατορία στο gaming, στηριγμένο στους third party developers, στο φθηνό μέσο αποθήκευσης και στο ενήλικο κοινό. Ένα template που βιομηχανία ακολουθεί ακόμη και σήμερα. Θα κλείσουμε μια ιστορία όχι τόσο καλή. Το 2016 και το 2017 η Nintendo κυκλοφορεί τα NES Classic και SNES Classic. Μικροσκοπικές αναπαραγωγές των παλιών κονσολών, γεμάτες με κλασικά παιχνίδια και τα δύο τεράστιες επιτυχίες. Όπως ήταν λογικό, η Sony θέλησε να κάνει το ίδιο. Ήταν η εποχή του Mini Console Craze. Έτσι, στις 3 Δεκεμβρίου του 2018, στην 24η επέτειο της κονσόλας, κυκλοφορεί το PlayStation Classic στα $99 με 20 προεγκατεστημένα παιχνίδια. Και δυστυχώς έγινε σχεδόν μάθημα για το πώς δεν πρέπει να κάνεις μια τέτοια συσκευή. Τα προβλήματα ήταν πολλά. Πρώτον, η λίστα των παιχνιδιών. Έλειπαν σχεδόν όλα τα μεγάλα ονόματα, ούτε Gran Turismo, ούτε Crash Bandicoot, ούτε Spyro, ούτε Tomb Raider, ούτε Wipeout, ούτε Silent Hill. Δεύτερον, το χειριστήριο ήταν το πρώτο χειριστήριο, χωρίς analog sticks και χωρίς δόνηση. Άχρηστο για πολλά 3D παιχνίδια. Και τρίτον, 9 από τα 20 παιχνίδια ήταν οι εκδόσεις PAL, που τρέχαν στα 50 Hz αντί για τα 60, δηλαδή πιο αργά, με καθαρά προβλήματα ρυθμού, ειδικά σε παιχνίδια όπως το Tekken 3. Και η μεγάλη ειρωνία, η Sony χρησιμοποίησε έναν open source emulator, τον PSSX Rearmed, με μέτρια αποτελέσματα. Καμία φορά η εξομοίωση ήταν χειρότερη από το πρωτότυπο με προβληματικό scaling και θολή εικόνα. Ειρωνία, γιατί το 1999 η ίδια η Sony είχε σύρει στα δικαστήρια και ουσιαστικά κατέστρεψε το Blim, ένα εμπορικό emulator για το PlayStation. 20 χρόνια μετά βασίζονταν η ίδια στην εξομοίωση για να πουλήσει νοσταλγία. Δεν βοήθησε και η στάση της ηγεσίας. Λίγο νωρίτερα, στέλεχος του PlayStation είχε πει δημόσια για τα παλιά παιχνίδια, ποιος θέλει να τα παίξει αυτά. Το κοινό δεν ξεγελάστηκε, η τιμή κατέρευσε. Από τα $99 έφτασε στα 59 μέσα σε ένα μήνα, στα 30 μέχρι τον Απρίλιο του 2019 και τελικά μόλις στα $20. Το CNET το χαρακτήρισε ένα από τα μεγαλύτερα φιάσκα του 2018. Το μόνο που κράτησε ζωντανό το gadget ήταν η κοινότητα, που γρήγορα βρήκε τρόπο να προσθέσει δικά της παιχνίδια μέσω USB. Ένα θλιβερό φινάλε για μια συσκευή που θα έπρεπε να είναι ένας φόρος τιμής και κατέληξε να μας θυμίσει πόσο εύκολο είναι να προδώσεις μια κληρονομιά άμα βιάζεσαι. Το Sony PlayStation δεν ήταν η πιο δυνατή κονσόλα της εποχής του. Δεν είχε floating point, δεν είχε Z-buffer, τα γραφικά του κοιμάτιζαν σαν ζελέ και το laser χάλαγε. Κι όμως έγινε η πιο σημαντική κονσόλα στην ιστορία του gaming. Όχι με βάση την τεχνολογία, αλλά με βάση την επιρροή. Πήρε ένα μέσο στο οποίο κυριαρχούσαν η Nintendo και η Sega. Το άνοιξε σε εκατοντάδες developers, το χάρισε σε ενήλικες και το μετέτρεψε στη μεγαλύτερη pop κουλτούρα που ξέρουμε σήμερα. Και όλα ξεκίνησαν από μια προδοσία. Από μια εταιρεία που θέλοντας να προστατεύσει το θρόνο της, γέννησε τον άνθρωπο και τη μηχανή που θα της τον έπαιρναν. Ο Ken Kutaragi θυμήθηκε την προσβολή του Σικάγο κάθε μέρα που δούλευε στο PSX και η εκδίκηση δεν ήταν απλώς πετυχημένη, έγινε μια αυτοκρατορία. Την επόμενη φορά που θα ακούσετε εκείνο το boot up, εκείνο το διαστημικό σχεδόν ήχο, θυμηθείτε. Ακούτε τον ήχο μιας εκδίκησης που κράτησε δεκαετίες. Κάπου εδώ θα κλείσω το σημερινό επεισόδιο της σειράς Gaming History. Ήμουν ο Μάριος και σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου στο ταξίδι μας στην ιστορία του gaming. Μέχρι την επόμενη φορά, εις το επανειδήν.